Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatatu ya tarehe 20 mwezi Juni mwaka 2022, siku ya wakimbizi duniani. Mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi kutoka hapa Marekani. Tuanze na masuala ya wakimbizi. Wakati dunia inaadhimisha siku ya wakimbizi kwa kuwa na idadi kubwa kabisa ya wakimbizi kuwahi kurekodiwa, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres anasema siku hii itumike kutafakari juu ya ujasiri wa wale wanaokimbia vita, vurugu na mateso, pamoja na kutambua huruma ya wale wanaowakaribisha wakimbizi hao. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa Arnold Kayanda.
Umoja wa Mataifa umesema jumla ya wanawake, wanaume na watoto wanaokimbia makazi yao mpaka sasa imefikia milioni 100, ikiwa ni rekodi mbaya zaidi kuwahi kurekodiwa duniani. Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres anasema wakati leo dunia inaadhimisha siku ya wakimbizi duniani, pia dunia inathibitisha kanuni ya msingi ya kibinadamu kuwa kila mtu ana haki ya kutafuta usalama bila kujali mahali atokapo na wakati anapokimbia kusaka hifadhi. Taarifa ya Guterres kuhusu siku hii imemnukua akisema vita ya Ukraine imesababisha watu wengi zaidi kukimbia makazi yao na idadi yao ni kubwa kurekodiwa barani Ulaya tangu vita ya pili ya dunia. Mkuu huyo wa Umoja Mataifa amesema sheria ya kimataifa iko wazi, haki ya kutafuta hifadhi ni haki ya msingi ya kibinadamu. Watu wanaokimbia vurugu au mateso lazima waweze kuvuka mipaka kwa usalama. Hawapaswi kukumbana na ubaguzi kwenye mipaka au kunyimwa isivyo haki hadhi ya ukimbizi au hifadhi kutokana na rangi, dini, jinsia au nchi yao ya asili. Amesema wasaka hifadhi hawawezi kulazimishwa kurejea katika nchi zao ikiwa uhuru wao ungali hatarini, na kwamba wanapaswa kusaidiwa tena kwa heshima.
Na sasa tusikie simulizi za wakimbizi. Kutana na wakimbizi Bahati Hatege Kimana kutoka Rwanda, Micheline Muhima kutoka Uganda na Agnes Muda kutoka Sudan Kusini, ambao wote walikuwa wakiishi kwenye kambi ya wakimbizi ya Kakuma nchini Kenya, lakini sasa kupitia mradi wa majaribio wa kuthamini mchango wa wakimbizi EMPP unaoendeshwa na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR, kaunti ya Pictou na serikali ya Canada, watatu hao si wakimbizi tena bali ni wafanyakazi wa huduma ya jamii kwenye kituo cha Glenhaven Manor kilichopo mjini Nova Scotia nchini Canada. Safari yao ilikuwaje? Flora Nducha anasimulia zaidi.
I feel like this is something that
huyu ni Bahati, mmoja wa wasichana hao watatu waliobahatika kuchukuliwa na kuajiriwa kama wafanyakazi wa kudumu wa huduma kwenye kituo cha kuhudumia wazee mjini Nova Scotia baada ya kufaulu usaili wakiwa kambini Kakuma, Kenya. Anasema anahisi fursa hiyo aliyoipata si hisani bali amestahili kwani amefanyia kazi na anajivunia. Jamii ya Nova Scotia County ya Pictou kwa muda mrefu inakumbatia na kukirimu wakimbizi ikiwapa malazi na chakula, lakini sasa imeenda mbali zaidi kwa kubaini ujuzi wao wakimbizi hao na kuwapatia ajira ikishirikiana na serikali, shirika la UNHCR na wadau wengine kupitia mradi wa majaribio wa EMPP. Sarah Wiseman, mkurugenzi mtendaji wa zamani wa kaunti ya Pictou, anasema ulichokifanya kwa waajiri wa eneo hili ni kuwafahamisha kwamba kuna kundi lingine la waajiri wa wenye ujuzi ambalo wanaweza kuliangalia. Watu hao wana ujuzi, uzoefu na elimu wanayohitaji, lakini wamejikuta ni wakimbizi. Lengo la mradi huo ni kubaini wakimbizi wenye ujuzi na kuwaunganisha na waajiri ambao wanawafanyia usahili popote walipo na kuwapa ajira inayowasafirisha hadi Canada kufanya kazi. Micheline Muhima aliwasili na mwanae mdogo wa miaka 2 na ana matumaini makubwa.
I know the future is bright.
Anasema, najua mustakabali utakuwa bora kwa familia yangu na watoto wangu, kwani nataka kuwa na ujuzi fulani wa kazi. Agnes Mude anasema maisha yake yalibadilika tangu alipotea mguu Canada.
The place is amazing.
Mahali hapa ni pazuri sana na watu naofanya nao kazi ni wakarimu sana, hali inayonifanya kuhisi ninakubalika na pia kama ni sehemu ya jamii. Wakimbizi wote hawa watatu wa zamani wanaishukuru sana UNHCR, lakini zaidi wanasema wanaamini kwamba jamii zikiwakumbatia wakimbizi basi wakimbizi nao wanarejesha fadhila.
Na hii ni idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Hapo baadaye katika mashinani tutasikia kutoka kwa naibu kamishna mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR, Kelly Clements, alipotembelea nchini Afghanistan. Lakini kwanza ni makala na nampisha Asumta Masoi akimulika sera jumuishi za wakimbizi nchini Iran.
Kutana na Sultani Zori, mkimbizi huyu Afghanistan akiwa nchini Iran. Hapa yuko ameketi kitandani akielezea kwamba walipofika hapa kutoka Afghanistan hali ilikuwa mbaya. Kulikoni? Ni kwa sababu Sultani ana ulemavu uliosababishwa na jeraha la uti wa mgongo alilolipata wakati akiwa Afghanistan. Hawezi kutembea, anatumia kiti mwendo. Mkewe aitwaye Zahra ndiye pekee anayemhudumia, kuanzia kumwogesha, kumvisha na kusukuma kiti mwendo chake. Kila wiki Zahra humpeleka mumewe Sultani hospitali kwa ajili ya tiba ya kuondoa sumu mwilini au dialysis, kwa kuwa figo zake hazifanyi kazi. Gharama za matibabu zimekuwa mzigo mkubwa kwa familia hii ya wakimbizi, na Sultani anasema, tulipowasili hapa kutoka Afghanistan hali ilikuwa ngumu mno, hasa kwa watu kama mimi ambao tulikuwa wagonjwa na hatujisikii vizuri. Afghanistan hatukuwa na msaada wowote na hatukuwa na bima ya afya. Tunashukuru Mungu tulipofika Iran tulipata msaada, tukapatiwa bima. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR linasema wakimbizi wengi wanashindwa kumudu huduma za afya. Huduma mahususi za matibabu kama anayopata Sultan huhitaji malipo au bima. Zahra Zori, mkewe Sultan, anafunguka.
Hatukuwa na fedha kabisa. Hakuna mtu wa kutusaidia isipokuwa Mungu. Hatukuwa na bima. Alilazwa hospitali na wakatujulisha kuwa figo zake zimekufa, hivyo atahitaji tiba ya kuondoa sumu mwilini. Lakini wakati huo hatukuwa na bima wala kibali cha kuishi Iran.
Mungu si Athmani. Sera za Iran za kujumuisha wakimbizi zikawa mkombozi kwa Sultani na mkewe Zahra. Kwa sasa mkimbizi yoyote aliyesajiliwa nchini Iran ana haki ya kupata huduma ya bima ya afya kwa wote. Bima hii inapunguza gharama za huduma kama vile upasuaji, mionzi, vipimo vya maabara na utoaji wa sumu mwilini. Zahra alikuwa anasukuma kiti mwendo cha mumewe akimtoa nje ili angalau aote jua, anasema.
Amekuwa anapata huduma ya tiba ya utoaji sumu mwilini kwa miaka 7 na miezi 6 sasa. Na tulipopata bima, angalau hali imekuwa nafuu. Kwa vyovyote vile, tunamshukuru Mungu.
Sasa Sultani miongoni mwa wakimbizi 120,000 nchini Iran wanaolipiwa gharama ya bima na UNHCR. Wakimbizi wengine angalau wenye uwezo kidogo wanajilipia gharama za kujiunga na mfuko huu wa bima ili kuboresha afya zao. Na sasa kwa familia ya Sultani, tabasamu imetamalaki.
Shukrani sana Asante Masoi kwa makala hiyo. Na sasa ni mashinani. Tumsikiliza naibu kamishna mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR Kelly Clements alipokuwa ziarani nchini Afghanistan kuangazia mahitaji ya kibinadamu ya wakimbizi wa ndani nchini humo.
This is a part of Afghanistan.
Hii ni sehemu ya Afghanistan ambako kuna zaidi ya wakimbizi wa ndani nusu milioni. Kuna idadi ya Afghanistan wanaanza kurejea kwenye makazi yao. UNHCR na mashirika mengine ya Umoja wa Mataifa yanajitahidi kutoa msaada kwa familia hizo zinazotaka kujenga upya maisha yao kwa kuwapatia usaidizi kwenye elimu, vifaa vya kujenga makazi yao na usaidizi wa fedha taslimu. Kuna zaidi ya wakimbizi wa Afghanistan milioni 6 nje nchi yao. Milioni 3.5 wakimbizi wa ndani katika maeneo yaliyoathirika na vita. Na kwetu sisi UNHCR tunaendelea kuhamasisha amani kurejea katika nchi hii na kuna jamii jumuishi ambapo haki za kila mtu zinaheshimiwa ikiwemo za wanawake na wasichana.
Including those of women and girls.
I'm a refugee, come around here, come around here.
Shukran Kelly Clements kwa ujumbe huo. Tunaamini jumuiya za kimataifa zitaendelea kutoa msaada kwa wakimbizi. Naam, Sky Mali na wimbo wake Refugees ndio nakunja jamvi la jarida letu hii leo. Basi hadi kesho, endelea kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu wa news.un.org mkwaju SW, pia Twitter at Habari za UN. Pata habari za video kupitia YouTube channel yetu Habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Lea Mushi, nikutakia amani na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.
They're gonna make it. Run for your life, she tells them.